Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 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 92.3 FOMO. Saluton. Vi escultas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 zo zo zo. Estas la unua horo, la duan tagon de decembro 2019, kaj la duan tagon de somero. Hodiaŭ la teamano estas...
Saluton de Carlo.
Kaj gasto.
Saluton de Marcel.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Carlo, kion vi kontribuas hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua articolo estas Monato sin presentas de Andrei P. Chonkin. La titolo de la dua articolo Chu Nobel Premio Meri Tita. La titolo de la tria articolo Chu Eraro au Malizzo.
Dankon, Carlo. Kai mi electis unica sono de succeno de last, kai ne eblas festi la jaron de indigenae lingvoi de Sidney Carlos Praxedes el ambo el Monato. Festu la universalan tagon de la infanoi el UEA reteo antau quindec jaroi mil goloi de Paolo Sergio Viana el Esperanto Radio. Amo tra tri continentoi de Stefan McGill el Esperanto Revuo kai el niai archivoi de Charles Stevenson pri Signoro Henry Maynard Lennon. La belain cantoin ni audos estas tutto havas nau plumetoin kai edzenidiu al mi Rosetta el compactisco so platzen venu vin el gruppo kai tiel plu. Ec ciam regos am sur ter de Jacques Lepoule e la compactisco mi estas, valso cun comunistino cae revu vivganto e la compactisco exenime de la gruppo La Perdita Generatio. Cae nun mi audos la canton Turto havas nau plumetoin. E la compactisco su platsun venu vin el la gruppo Catio Plu.
Tu gas la una vez, la tu mayor color es tu.
Falco cavas tri plumetui, Falco cavas tri plumetui. Flugas la una vez, la plumo y or colorai, flugas la una vez, plumeto y el ángel. Tringo cavas tu plumetui, Tringo cavas tu plumetui. Flugas la una vez, la plumo y or colorai, flugas la una vez, plumeto y el ángel. Flugas la una vent, plumeto y el argent.
Kai tio estis, tuto havas na plumetoin, el comeback disco surplats en venovin el grupo kai tio plu. Antaŭ kelkaj monatoj mi vojaĝis en Pollando kun ĉarma esperantisto, kaj tie mi aĉetis sukceno por miaj filinoj kaj nepinoj. Sed tiu artikolo estas pri alia uzado de sukceno. La 70-jaraĝa litova juvelisto Šarūnas Davainis jam dum pli ol 15 jaroj faris diversajn ornamentaĵojn el sukceno. Malmola, flava, diafana fosilia rezino, kies disvas diversgrandajn pecojn, alĵetas ondojn de la Balta Maro. La brava viro ŝerceme diris, ke en juna aĝo li falis el arbo, kiu causis che dum la tuta posta vivo li restis iomete stulta. Stulta, char crom diversai juvelajoi, li foie captas strangan ideoin, cae penas ilin realigi. Crome, ciui liai ideoi estas succenai. Antau deciaroi la juvelisto in sia heimo construis infrarugian saunon, kies cefa constru materialo estis sukceno. Presca duonan tunon da sukceno li usis po instali kai onami tiun sanigan centron. Anta ol mi comensas realigi iun ein en miai ideoi, mi penas unue studigin kai poste fari concretan laboron. Ciam mian capon venis la ideo instali infrarugion saunon, dum quiniadoi mi studis ciuin giain subtelezoin. Mi legis literaturon pri infrarugiae radioi, ca ilia efico. Iris al Thailando po conatigi con la locae massage salonoi, visitis quelcain alpine ban locoin in Italio, diris la juvelisto. Ciam la sauno jam estis preta, Šarūnas Davainis sercis novan extraordinarain ideoin, cae unu matenon li vecicis cun grandega desiro crei musican instrumenton el sukceno. Unue li pensis pri piano, li vidis citiun instrumenton in organica vitro. Sed post cetera analizo evidentigis che tia proiecto estus tro multicosta cae postulus multon tempon. Finfine, ciel pli taugo optio, reveligis violono. Anto al fari succenan violonon, unue necessis pristudigin cae percepti la essenzon del instrumento. Tiu cele li veturis du foie alla urbo Cremona, norde en Italio, kiu estis ligita con la vivo de la granda violon maestro Stradivarius, ca hodio famigas pro la tradizioi pri productado de violinoi. Ciam la ideo de productado de succena violono farigis clara, ec estis la demando. Cie aciri la instrumenton? Ci ja ne estas accetebla en iu butico. Estis clare nur che la instrumento devas esti malnova en jam matura ligno. Tian violonon, farita ante approximume 7 jardecoi, li successis aciri in actio exterlande. Poces succena violono congruu con la parametroi de tia spezza instrumentoi, necessis pensi pri la speciala tecnologio de la instrumento productado. La producta proceso de tia instrumento estas iom complexa cae postulas precisetson. Unue necessas forigi la 2 millimetroin dican lacan tavolon, cae ne eblas citie usi ainan apparatan po faciligi la laboron, oni devis fari cion per mane. Do la laboro iras malrapide. La productado de unu violono daudis circa 3 monatoin, clarigis la maestro de unicae instrumentoi, cae aldonis che po unu violono necessis circa 10 kilogrammoi da succeno. Per nur unu succena violono, Sharanas ne intenses limigi sin. Li maestris decon de diversa instrumentoi, cae ne nur violonon li faris el blanca cae nigra succeno, aldone el ruja por violoncello li usis mixitan succenon. En lia collecto ancora estas contrabasso el nigra succeno cae gitaro. Ciam le instrumentoi jam estis pretai, nascicis alia ideo. Crei unican quarteton de succena instrumentoi cae presentigi al vasta publico in la tuta mondo. Tiel nascicis Amber Quartet. Ni unua devas consideri la succenan instrumentoin ciel onomajoin cae ne identigi ilin cun classicae. Tiui instrumentoi unue estis useblai por popularai, facile compreneblai melodioi. Ili estas duon acusticae instrumentoi. Ili devis esti equipitai per specialai lat paralleloi basitai sur electromagnetai ondoi. Resulte, succenai instrumentoi povas soni ancau in grandai salonoi, diris la creinto de unica instrumentoi. Hodiaŭ la juvelisto diras, ke pri succenai instrumentoi cio estas finita. Nun en lia capo flirtas ideo crei succenan brakholojon, skribis last correspondanto el Monato. Do, mi certe shatus havi brakholojon el succeno. Nun, articolo, ne tre gioia articolo, el Sidney Carlos Praxedes, el Brasilo, catio articolo aperis in Monato. Ne eblas festi la jaron de indigena lingvoi. UNESCO electis 2019 kiel internacian jaron de indigena lingvoi, celante la consiigon ca la conservadon, revigon cae antauenigon de indigena lingvoi. Tiel Brasilo farigis unu el la cefai alparolatoi de la festo, char gi havas etnan diversetson inter la plei grandai in la mondo. La la Brasil Instituto pri Geografio cae Statistico, la Sud-America lando estas hemo de 305 indigenae popoloi cae 274 indigenae lingvoi. La lando havas pli da lingvoi ol la tuta Europo, kiu nombras cent quardec, la le Instituto de Europa Historio. Tamen, la le atlaso de indanĝerigitaj lingvoj de UNESCO, Brazilo estas ankaŭ la lando kun la due plej multaj lingvoj, kiu povas malaperi. La lando kun la plej multaj endanĝerigitaj lingvoj estas Usono. Nun, fakte, 190 lingvoj estas en danĝero. Komprenante la kulturan gravecon de ĉi tiuj lingvoj, en 2009 Brazilo kreis arkivon pri indiĝenaj lingvoj kaj kulturoj. Temas pri projekto kun ordigita de la Nacia Fondaĵo pri Indianoj en partnereco kun UNESCO. Tamen, eĉ antaŭ la elektiĝo de Jair Bolsonaro kiel prezidento, la situacio pli malbonigis. Atakoj kontra indiĝenaj popoloj multe pliiĝis ekde 2010. Eĉ indiĝena estro estis mortigita. La prezidento faris paroladojn kontra la konservado de indiĝenaj teroj, subtenante de agrikulturistoj kaj ministoj. La timiga kreskado de senarbarigo kaj incendioj estas sekvo de tiaj paroladoj. Bolsonaro ne sukcesis ŝanĝi la leĝaron, se li malfaciligas la inspektadon kaj instigas al atakoj kontra protektataj areoj. Ĝuste tion prave temis Yatsi Souza, indigena aktivulino. La nuna registrado intensas ankaŭ forpeli indigenajn popolojn de iliaj naskiĝlokoj kaj integri ilin en urbojn. Tiel ŝanĝiĝus iliaj vivmanieroj, ne laste koncerne lingvojn. Ĉi tio estas speco de genocido. Oficistoj de FUNAI rekonas, ke la perdo de lingvoj kondukas konsekvence al la perdo de scioj, kulturoj, ekologia respondeco kaj evidenteco pri homa prahistorio. Lingvo estas esenca elemento de ĉiuj popolo, do ĝia morto estas rimarkinda perdo. Ni ancora ne povas festi, kaj ni devas batali kontra tiaj politikoj kaj protekti nian veran riĉecon, skribis Sidney Carlos Praxedes el Brazilo. Tre grava afero.
Jes, dum la miliono da jaroj multege la lingvoj malaperis, oni estas tre malfacile pleni ilin.
Yes, vi pravas.
Sed ni devas peni.
Kaj nun ni aŭdas la kanton Ek kiam regos am sur ter de Jacques Lepoule.
Ek kiam regos am sur ter, alvenos tagoj sen malsato, ne plu premegos la mizer, sed ni jam estos mortaj frato. Kaj kiam regos am sur ter, trubadoriĝos la soldato, for la milit, for la carcer, sed ni jam estos mortaj frato. En la longega vivo ĉen, en kiu peras nin la sort, al ĉiuj viv, al ĉiuj mort, nin trafis nur sufero kaj ĉagren. Ek kiam regos am sur ter, alvenos tagoj sen malsato, ne plu premegos la mizer, sed ni jam estos mortaj frato. Sed kiam regos am sur ter, ĉu estos iom da compato en tiui tagoi sen misere por ni de longe mortai frato ni ciui en temp de suffer cae de milit, cae de malchato cercia dispazion sur la terre sed ciun ilicius frato. En la grandega vivo lude fine cius bene la partie sed la perdanto est uni vienti e ci plei sa già la conclude. Eciam regos am sur terre alvenos tagoi sen malsato ne plu premegos la misere sed eniam estos mortai frato.
Cae tio estis la bella canto Ec ciam regos am sur ter de Jacques de Poul el compact disco Mi Estas. Cae Carlo, cion vi havas por ni?
Do, pri monato sim presentas de Andrei Potenkin. Lengua revisianto Rostovskaja Oblast, Rusio. Mi estas ruso, nascita en Sovetio, nun locanta en suda parto de Ruslando. Iam profesia instruisto de fremdaj lingvoj kaj longdaŭra tradukisto, ĉefe pri la angla, nun preskaŭ 60 jaran. Pri la aĉo mi ne pensas, krom la honoro kontribui reviziule al monato. Mi iam la trien jaron partoprenas en la proyecto de Esperanto versio de UNESCO Kuriero. Lengvemea mi alicis al Esperanto en 1973, mem 13 jaron, trovinte en libro franco ial nevizitan antaue prosuron el 1957 de Andreev, eldonitan por la tiama tutmonda festivalo de gejunularo kaj studentoj, jardekojn post la preskaŭ totala elimino de esperantistoj, kun priskribo de la lingvo kaj modesta vortareto. Eble du semajnojn antaŭ tiu eventego mi legis en loka ĵurnalo pri la lingvo kaj iu regiona renkontiĝo de ties uzantoj. Malfermonte la broŝuron, mi solene diris al mi, ke jen estas tio, kio nepre fundamente influos mian tutan vivon. Ĝuste tiel okazis. Dum 6 jaroj mi estis sola, nur piomete iomete ek havante eblon aboni al ĉefe eksterlanda Esperanto periodaĵoj. La miraklo de Pola Radio en Esperanto, kies kurtondojn, programojn, malfortsignalojn mi penegis aŭskulti, kaj kies redakcio abunde provizis min per prezaĵoj legaj, grave kontribuis al mia kompreno, ke ja ekzistas la komunumo. Sekvis finfine ebloj konatiĝi kun samlingvanoj. Dum renkontiĉoj kaj tendaroj dum la unua el kiu mi konatiĝis kun mia estonta edzino, ĉe kiu mi post miaj universitataj studoj iris vivi en Siberio. Mia convinco che la esperanta cultura nutru literaturo cae seriosai actualai textoi. Restas. Micis nun ravas la lingvo mem. Cia gloram cae mal facila historio. Micioias trovi novan homoin, civi creas cae portas valoran, cae cun fari ion interesan en esperantujo. Iam mi arde subtenis raumismon, se nun ŝajnas al mi, ke nia kara afero jam evoluas en ion plian. Nur ĉoji pri la ekzisto de Esperantujo kun ties kluboj, kongresoj ne sufiĉas, estas granda temo. Kaj mi ne dubas, ke Esperanto nepre postvivos la jaron 2015. Ĉiam ne bezonas mitojn, se tio dependas de ĉiu el ni aparte. Floru miliono da floroj, kaj ni ĉiuj estu atentaj unu al la aliaj.
Dankon, Carlo. Kaj nun ni festu la universalan tagon de la infano. Tiu artikolo aperis en la UEA retejo. La 20 de novembro estis grava tago. En tiu tago en 1959, do antaŭ precize 16 jaroj, la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj akceptis la deklaracion de la rajtoj de la infano. Je la sama tago, 30 jarojn poste, en 1989, la Generala Asembleo akceptis la konvencion pri la rajtoj de la infano. La koincido de la tago kaj monato ne estas hazardo. Jam en 1954, la Generala Asembleo nomis la 20 de novembro Universala Tago de la Infano. Ĝi celis antaŭenigi internacian solidarecon, konsciiĝon inter infanaj tutmondoj kaj plifortigon de la bonfarto de infanoj. La deklaracio de 1959 estis produkto de tiu konsciigo kaj same la konvencio de 1989. Jam in 1946, Unuiĝintaj Nacioj starigis UNICEF, kiel fonduson de UNO por helpi infanojn suferintajn pro la Dua Mondmilito. En postaj jaroj ĝia mandato plivastiĝis, kaj en 1953 ĝi fariĝis konstanta branĉo de UNO sub la ĝenerala egido de la Ekonomia kaj Socia Konsilo kaj kun respondeco pri vasta gamo de agado por protekti la interesojn de infanoj kaj patrinoj. Ĝia jara raporto La stato de la infanoj de la mondo fariĝis gvidilo por UNO agado sur tiu ĉi tereno. La 17 celoj por dari pove evoluigo akceptita de UNO en la jaro 2015 por fiksi la prioritatojn sur la kampo de evoluigo donas apartan atenton al infanoj, ilia sano, ilia eduko kaj ilia bonfarto ĝenerale. Kaj kompreneble unu el esencaj interesoj de UNESCO estas la edukado de niaj infanoj. Gepatroj, instruistoj, flegistoj kaj kuracistoj, registaraj gvidantoj kaj aktivuloj en la civila socio religiae kai comunumai eminentuloi, entreprenistoi kai inform mediae professuloi, cune cun geiunuloi kai infanoi mem, povas ludi gravan rolon in tauga consiigo pri la universala tago della infano in la proprae socioi, comunumoi kai nazioi. Ca esperantistoi, kiu ligas homoin trans naziae cae generaziae limoi, povas aparte attentigi pri la situazioi de infanoi tra la mondo per interveno ce la supre menciitae personoi. Ili ancau povas fari tute personoin cae modestain agoin, danki instruiston, fari ion specialan por infano, doni monon por helpi infanoin, voluntuli. Vi electu, sed fari ion, cae fari vian eblon consiigi lo homoin pri la stato de infanoi de la mondo, cae construi mondon indan ie la espero de niae plei iunae civitanoi. Plu doni la messagion per socia medioi, per viae post persona ge amicoi esperantistai, cae ne esperantistai, per lettero in gazetaro, ca memoru diri, dankon, citage al almeno unu instruisto au alia profesiulu qui occupigas pri infanoi. To tiu articolo aperis in la UEA reteio, ca ancao ni havas alian feston. Ci semaino ancao estas la festo del por la cent duan nascid da tagon de nia amico cae te amano Marcel. Multan gratuloin cae dankon por via granda contribuo ne nur alla Esperanto el sendo in tri zozozo, sed in Esperanto tra Australio cae ec la mondo. Dankon Marcel.
Oh,
por via longa vivo.
Ma multae homoi faris multo pli por Esperanto homen.
Sed,
cae ne estas grava mia agio de cent du jaroi. Mi consilu al vi attendi, cae festi cun mi, mian nascistagon en la tria jaro de mia tria jarcento.
Vi estos ci tie, Marcel, sed ni ne. non, ni audas la bellan canton. Edzinigiu al mi Rosetta, e la compactisco su Platzen Venu Vin, e la gruppo Caetiel Plu.
Rosa e cini giorni, rigudundu la rade di letta, rosa e cini giorni, rigudundu la rade di là. Ne al vi cara forgisto, 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 feron vi forgigos min, rigudundu la rade di letta, feron vi forgigos min, rigudundu la rade di là. Tutte ne, o carolino, tutte ne, o carolino, tutte ne, o carolino, tutte ne, o carolino, al mi estas el fantar, rigo dun dun la rare diretta, al mi estas el fantar, rigo dun dun la rare dirà. Nec fai di gante forgeio, 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 al scivruli sant'auto, rigodon dulla rade di detta, al scivruli sant'auto, rigodon dulla rade di dam.
Carolino vine ploru, Carolino vine ploru, Carolino nova necca cetos mi, rigudun dullara de directa, nova necca cetos mi, rigudun dullara de didam. Foiras morga o leitura, foiras morga o leitura, foiras morga o leitura, foiras morga o leitura, caixa batón en condón, rigudón dólar a de directa, caixa batón en condón, rigudón dólar a de dirán. La foi, iroi mitracuris, la foi, iroi mitracuris, la foi, iroi mitracuris, la foi, iroi mitracuris, se ne trovisti anci, rigodun dullara de diretta, se ne trovisti anci, rigodun dullara de dirà. Nur fari, tanne il cotonno, 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 chi un'età augusti a porvi, rigodun dullara de diretta, chi un'età augusti a porvi, rigodun dullara de dirà.
Kaj tio estis edziniĝu al mi Rosetta. El la kompaktdisko surplacen venu vin el la grupo kaj tiel plu. Nun estas nekredebla artikolo pri Pelé. Estas de Paulo Sergio Viana el Brazilo kaj aperis en Esperantoret Radio. Estas konata ke futbalo estas la plej amata sporto en la tuta mondo. Ech pasia amata la fervoro de shatantoi de futbol te amoi atingas foie tian gradon, che gisimilas religietson fanatican passion. Ancora estas decifrota tia stranga intense emozia interesigio prispezzo de ludo, Ciu fine resumigas ie du te amoi de po dec unu atletoi. Ciu coplodas enjeti pilcon in la contrauan goleon, ne usante la manon. Compreneble, la secreto estas conigo de technico, lertezzo, forto, cae strategio. Futbalon inventis angloi in la mezzo de la decnaua iacento, cae giai reguloi restas pli mal pli la samae gis nun. La cefa evento de futbalo, la Monda Turniro, cio ocasas ciun quadan iaron, allogas miliardoin da televid spectantoi. Ile 19 de novembro 2019, la mondo de futbal amantoi celebris curiosan jubileon. In tiu dato, ante 15 iaroi, la brasilano Pelé faris sian milan golon en la Stadio Maracana en Rio de Janeiro. Tio estes extraordinara heroajo, con la tuta mondo accompanis cae applaudis. Tion epoc faran golon li faris per shoto de penalo, contra alia Brasila te amo. Post la plenumo de la mila golo, Pelé estis triumfe portita tra la campo, circa curis kiel championo por ricevi la applaudegon de 75,000 ceestantoi, inclusive de la simpatiatoi de la contrao te amo, cae faris emociaen pledoin, ante la microfono de radio giornalistoi, che oni pensu pri quisnasco, pensu pri niai malricia infanoi, pri niai malriciuloi, zogu cae protectu la brasilain infanoin. Vere nefogesebla festo. La atleta carriero de Pelé daris ancora quelcan iaroin post la Milan golo, tiel che li entute completigis pli ol 1,200 goloin dum sia vivo. Ciu representas recordon, kiu ancora neniu alia futbalisto atingis. Edson Arantes do Nascimento, la Moncanata Pele, nascidis in la Brasile Stato, Minas Gerais, in la Iaro 1940. Li comensis sian carrieron ciam li essis decviniara in la futbala clubu Santas, cia li restis dum prescau sia tuta atleta vivo. Nur in la lasta iaroi de sia ludado, li translocigis al usona clubo New York Cosmos, cia li emeritigis. Inter multae successoi, li du foie atingis la mondon championetson inter cluboi, cae la tutmondan pokalon tri foie. Li estis unuanime considerata la plei lerta futbalisto in la historio, cae sen conteste al nomata regio de futbalo, cae atleto de la jacento. Inter la iaro 1995 cae 1998, li occupis la postenon de ministro de sporto in Brasilo. In la iaro 1961 publicigis mem biografio Mi estas Pele. La conata brasile esperantisto Francisca Almada tradukis tiun verkon al nia lingvo, kaj sukcesis havigi almenaŭ votan subtenon de granda atleto favore al Esperanto. Li diris: Esperanto estas generale tre utila al sportisto por interproximigi ilin kaj faciligi por ili amicain kaj sportain interrilatoin. Scribis Paulo Sergio Viano el Brasilo. Da, ne credeble, mil yeah. Goloin. Kaj Carlo.
Do nun pri ĉu Nobel premio meritita. Ĉi-jare la Sveda Akademio aljuĉis Nobel premion pri literaturo ankaŭ al la aŭstro Peter Handke. Sen pridiskuti la artistajn valorojn de la premiito, albanoj estas tre ŝokitaj kaj ĉarenitaj, ĉar temas pri homo kun ideoj kaj agoj extreme fascismae, esprimitai cae el montritai anca ocase de la lastai militoi en la exa Jugoslavia, cefe en Kosovo. Peter Handke subtenis la pere igain clopodoin de la regimo de la pusisto de Balkanio, con traustaris la NATO bombardaron al militistai eioi de Serbio, cae ce estis la entombigain solenajoin de la lasta serba dictatoro comunista, ege admirata de li mem. Albanoi generale cae aparte tui de Kosovo sentas sin humiligitai cae sen illusigitai pro tia decido de la Academio, cio tradicie elstarigas la plei progressemain personoi de dia homaro. Per sia presidanto Mehmet Kraja, la Academia de Scienzoi de Kosovo sendis oficialan proteston dum la albana ĉefministro Edi Rama diris ke mi unua foje vomemis pro tia decido de la Sveda Akademio. Ne registaraj organizaĵoj alvokis pri peticio kun 100,000 da subscriboj, sendota al Svedio por postuli la nuligon de la premio aljuĉita al Peter Handke, skribis Pardil Salimi.
Ah, dankon Carlo. Kai noni ados la canton revu viviganto e la compact disco ex in lime del gruppo La Perdita Generazio.
Estas trofide ci tie, socio fermigis jam. Tro stranga, tro eta, tro agia, quam camino sercis am.
Si valvo ligi, estas conforte.
Se cion invanigos, se nine estas varmigantoi. Senine paras revolucion.
Tio estis Revu Viviganto e la compact disco ex in leme della gruppo La Perdita Generazio. Carlo, tu eraro al malizzo?
Do, estes il mando. La 7 de settembre 2019 in Pariso ocasis futbol macho Francio-Albanio. La regule oni audigas la nazian himnon de ambau landoi. Unue, tiun de la gasto, ci ocase de Albanio. Sed strange, ciui hoc dec mil spectantoi audis cis fine la himnon de Andorra. Andoro, Albanoi protestis ce la chef arbitracianto cae tiu ci lasta. Sia vice c'è la organizzantoi. Post quar minutoi la parolisto, pardon petante, annonsis la himnon de Armenio. Finfine, pli grava persono pardon petis, kei, kai l'aspectanto audis la albanan himnon. Stare, tiel esprimante ancau ili, sian pardon peton, vie la nomo de la Franza popolo. Tion faris oficiale, du tagon poste, ancau la Franza presidente Emmanuel Macron, en sia messaggio alla albana chef ministro Edi Rama. Tio ci mal agrabla occasientaggio vecis disputon en Albanio. Ciu ci estis vere sen intensa homo eraro occasinta du foie au le ies fi in tensa ago. Fi intensa ago. Cetere oni exigis che UEFA mon punis la Francian Futbalon Federacion je 10,000 euro, scrivis Pardil Selimi.
Oh, yes, eble malico.
10,000.
Nun, ion pri niai, el niai archivoi, pri signoro Henry Maynard Lanyon. Li naskigis in 1876 in Millbrook apud Ballarat, kai mortis in Melbourne in 1967. Li esperantigis in 1907 in Corryong, Victoria. Li tui entusiasmis pri Esperanto, kai instruis la tutan familion, kai multe correspondis, postcarte principe al Centra Europo. Li havas intereson kaj post la unua mondmilito Lenin ricevis granda skatolo en kiu estis la respondado de sia poŝtkartoj dum la milito. En 1910 li multe cirkulis al la usona prezidanto kaj aliaj gravaj uloj lian ideon por la finaĵo de milito en la mondo. Crei iu unuigintai nazioi cun internazia armeo. Ciam lerne estro de la Wodonga stata lerneo, li entusiasmigis du el instruistoi pri Esperanto, James Rosengren cae Edith Gartner. La infanoi scribis per poŝtkartoj al alilandai studentoi, kai sendis lia verko al Varvara Serisheva en Barnau, Siberio, kie si intensis verki libron pri infanoj tra la mondo. Lanyon instruis Esperanto en la Napier Strata Lerneo in Fitzroy, ka poste en la Mitcham Strata Lerneo in Melbourne. Li persvadis la Fitzroy fako de la Australia Labora Partio de pro paroli pri Esperanto in the curriculum de Stata Lerneo. Sia nepo esis la fama historiisto Jeffrey Blaney. Do, tre interesse malnova Esperantisto.
Esas tre grava, tre valora che ni audio regula pri la pasinta historio de
yes.
Esperanto, sed oni devas aldoni ankaŭ la malbona en kazojn.
Oh.
Por esi honesta.
Ah, well, tiu articolo Charles Stevenson sendis al mi. Dankon, Charles. Kanun, ni aras la canton. Unue annonsas kelkajn aferojn. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozoesperanto@gmail.com. A se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adeble ĉe nia retpaĝo. www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo. Letter Kesto 1160 Brunswick, Victoria 3000 Quinces. Ne forgesu, aligi alla Australia kai Nova Zelanda Congresso. Kio casas in Januaro 2012. Vi havas la chanson rencontri la nova UEA presidanto, Duncan Charters, kai sperti la bonan instruadon de Stephen McGill, kiu anka organizos amo seminarion. La aligilo kai plida informo haveblas ĉe aea.esperanto.org.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Kai ĝis reaŭdo de mi, Carlo.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kai refoje multajn gratulojn al Marcel.
Dankon.
Ne finas per la canto valso kun comunistino. El comeback disco ex animo del grupo La Perdita Generazio.
Toni ambau sarante, sentu presentante nin, fierai camaradoi del flag. Nien vi bella actoro, affectante honoro, sed evitu naoresti papag. Kai mi ai tio i priruccia histori creas foldo in por mi en danceo de nove ciu ancau vi covas e cleni la danzoi de lans si demandis ridante de loge danzonte ciu radias vi teatro con mi en aero ni birdas en acvon ni fichas que foie en manumon la cor ni posedas nenion tamen pli o la via en chosita en poste en la pregeo, la computileo, mon collecton ne placios al mi. Certe la pastro proponos, sed kio besonas gin, ciu dio habla hieraki. Inte niai oculoi la lum, via transportare.